gratia plena. Maria, gratia plena. Maria, gratia plena. Dominus tecum, benedicat tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus.